Крім того, тіні від церковних споруд падали на цвинтарі. А це, на переконання селян, тривожить померлих. Але найгірше те, що католики не приховували зневаги до китайських вірувань і тим самим ображали місцевих мешканців. Чому ж іноземці поводились так нерозумно? Вони їм наполягають, що немає іншого Бога, крім їхнього. Наш народ ніколи з цим не примириться. Звісно, річ, кивнув принц. Між поборниками місцевих традицій та новонаверненими почалися сутички. До католиків приєдналися люди із сумнівною репутацією, навіть кримінальники. Чимало злочинів було скоєно в ім'я чужоземного Бога, і місіонери захищали злочинців. Тоді місцеві мешканці згуртувалися у тисячні загони, церкви спалили, а місіонерів повбивали. І було впроваджено заборону на місіонерську діяльність. Так, ця заборона тривала 120 років. Але після поразки в опіумній війні нас змусили знову дозволити діяльність місіонерів. Уже відбудовано старі церкви, зводяться нові. Зупинити місіонерів неможливо. У мирних угодах чітко зазначається, якщо Китай не зможе придушувати антимісіонерських повстань, країну штрафуватимуть на величезні суми. Ці штрафи невдовзі доведуть нас до банкрутства. То нехай місіонери покинуть країну, хоча б тимчасово, доки внутрішня ситуація не стабілізується. Його величність уже пропонував їм це і навіть призначив кінцевий термін. І якою була відповідь? Відповіддю були погрози розпочати війну. Принц Гун сумно поглянув на мене. І чого ці чужинці змушують нас жити за їхніми правилами? Замислилася вголос я. Колись давно ми, маньчжури, завоювали Китай. Але ми ніколи не накидали китайцям своїх звичаїв. Маньчжурські жінки не забороняли китайським прив'язувати взуття до стіп. Хіба може злидар вимагати до себе поваги? Саркастично спитав принц, засміявшись штучним сміхом. Я ошелешено замовкла. У кімнаті знову стало прохолодно, нам подали ще чаю. До його величності ставляться зневажливо, сказала я. А якщо зневажають імператора, зневажають і Китай. І ніхто не знаходить у собі мужності визнати це. Принц Гун жестом закликав мене стишити голос, очима показуючи на імператора. На щоках Сянфина спалахнув хворобливий рум'янець. Схоже, у нього знову починалася лихоманка. Дихав він важко, наче у його легені потрапило недостатньо повітря. Ваш брат вірить у Па-Ква, 8 діаграм, і у Фен-Шуй, сказала я принцеві Гуну. Він переконаний, що боги захищають його і допомагають йому. Гун відпив трохи чаю з чашки. Кожен вірить у те, у що хоче вірити. Але дійсність, немов та яма з перегноєм, вона смердить. А як Захід став таким всемогутнім, не вгавала я? Може, нам варто чогось від них повчитися? А тобі навіщо все це? Посміхнувся Гун. Мабуть, він згадав про те, що розмовляє з жінкою. Ну, імператор Сянфін інколи виявляє інтерес до навчання, промимрила я. Може, і я стала б тут у пригоді. Принц Гун кинув на мене зацікавлений погляд. «Що ж, ти можеш почати з прочитання моїх листів до його величності. Ми повинні уникати пастки самообмани». І він знову звів очі на мене і замовк, вочевидь, утративши хід своїх думок. Завдяки протекції принца Гуна на приватну аудієнцію до імператора потрапила ще одна впливова особа – Цзен Ку Фень, командувач Північної армії та намісник імператора у провінції Аньгої. «Орхідея!» – гукнув Сян Фин, одягаючи свою мантію із драконами. «Сьогодні підеш зі мною. Мені цікаво, яке враження справить на тебе уславлений Цзен Ку Фень?» Я вже неодноразово чула від імператора це ім'я. Цзен Ку Фень був китаєць. Руки в ім'я було десь 50 з гаком. Він мав репутацію людини врівноваженої, наполегливої. Виходець з убогої селянської сім'ї, він завдяки неабияким здібностям досяг успіху у військовій справі. І у 1852 році був призначений на посаду командувача армії у своєму рідному Гунані. Саме загоном Цзен Ку Феня удалося знищити тайпінські опорні пункти на річці Янзи. Цим він заслужив похвалу і визнання переляканої столичної аристократії. Полководець повсякчас удосконалював методи вишколу своїх вояків, яких уже скрізь називали гунанськими сміливцями. Вони були найбоєздатнішим військовим формуванням у цілій імперії. Коли ми увійшли до зали духовного удосконалення, Цзен Ку Фень підвівся з колін і привітав його величність. Від мого погляду не сховалася дрож у його колінах. Він навіть очі боявся звести на Сян Фина. Надмірне хвилювання під час перших аудієнцій в імператора було річчю звичайною. Однак із покірливими китайцями це траплялося значно частіше, ніж з пихатими манджурами. Насправді ж, приводів для гордості у манджурів було набагато менше, ніж у китайців. Так, 250 років тому наші предки спромоглися силою захопити материковий Китай. Але вони ніколи не управлялися у мистецтві керувати країною. Ми, манджури, прибули сюди без фундаментальних знань, наприклад, конфуціанства, яке морально і духовно об'єднувало націю, і без власної централізованої системи ефективного державного управління. Наша манджурська мова також виявилася непридатною. Імператор не міг нею спілкуватися зі своїми підданцями, 80% яких були китайцями. Виявивши мудрість, наші предки перейняли китайські традиції. На мій погляд, це було неминуче. Витончена, гнучка китайська культура не тільки прийняла нас, а й служила нам. Підвалини конфуціанської філософії і надалі панували у свідомості мешканців цієї країни. Що ж стосується мене особисто, то моєю рідною мовою була китайська. Страви в нашій оселі готувалися по-китайському. Виховували мене у китайських звичаях. А моєю улюбленою розвагою стали пекінські опери. Словом, наше манджурське почуття зверхності обернулося проти нас самих. Сьогодні манджури спорохнявіли, як те прогризане термітами дерево. Наші чоловіки стали зіпсованими і розбещеними. Вони вже забули, як перемагати ворогів, гарцюючи на бойових конях. Тепер вони стали ворогами самим собі. За бундючною зовнішністю крилися лінощі й боягузтво. Маньчжури вставляли палиці у колеса щоразу, коли мій чоловік хотів призначити на високу посаду справді талановиту людину, яка мала нещастя народитися китайцем. На жаль, маньчжурські клани залишалися панівною політичною силою. Вони мали сильний вплив на імператора Сянфина. Цзен Куфень був найкращим полководцем у цілій імперії. Однак його величність не підвищував його на посаді, побоюючись опору маньчжурської аристократії. І такі випадки були типовими. Кар'єру будь-якого високопоставленого китайця могли перервати в будь-який момент, без будь-яких пояснень. Принц Гун настійно радив Сянфинові викорінити дискримінацію в уряді. Принц розумів, несправедливий імператор не може мати по-справжньому відданих підданців. Що ж до Цзен Куфеня, то він і гадки не мав, що його викликали сюди, щоб віддати належне його заслугам. Він страшенно знітився, коли імператор, звертаючись до нього, пожартував: «Це вас прозивають головорубом?» Цзен Куфень упав на околішки і несамовито затремтів, аж коштовності на ньому забрящали. Я ледь не пирснула сміхом. Імператор був явно потішений. «Чому ж ви не відповідаєте на моє запитання?» «Я радніший 10 000 разів померти, аніж опоганити вухо вашої величності цим прізвиськом». «Підведіться, прошу вас», – усміхнувся імператор. «Головоруб Цзен звучить вражаюче. Може розповісти, як ви дістали таке прізвисько?» Генерал глибоко вдихнув повітря. «Ваша величність, це прізвисько спочатку дали мені вороги, а потім воно прижилося і серед моїх вояків». «Либонь, ваші воїни дуже пишаються службою під вашим проводом». «Так, справді пишаються». «Я теж пишаюся вами, Цзене, і хочу мати якнайбільше таких головорубів серед своїх полководців». Коли Сянфин запросив Цзена пообідати з нами, поважний генерал був зворушений до сліз. «Тепер, – сказав він, – я можу спокійно померти і гордо постати перед своїми предками, оскільки заслужив для них велику пошану». Трохи випивши, полководець нарешті розслабився. Коли мене відрекомендували як улюблену дружину імператора, він упав на околішки і уклонився мені. Багато років по тому, коли Сянфина вже не було серед живих, я була немолода, а Цзен Куфень і поготів, я запитала генерала, що він подумав про мене при нашій першій зустрічі. Цзен полестив мені. Він, мовляв, був настільки вражений моєю красою, що у нього переплуталися думки, і з переляку він випив воду з чашки для споліскування пальців. Мене тішило, що імператор Сянфин завдавав собі клопоту знайомити мене зі своїм високопоставленим оточенням.